lau astea main izaten dugu aukera Ana Galarraga Elhuyar Fundazioko kidearekin hitz egiteko zientzia kontu ezberdinak ekartzen dizkigu onagu ilustratzera etorri hoi da eta gaurkoan ere telefonoan daukagu. Egunon, Ana.
Kaixo, egunon.
Egunon. Ia, ba, gaurko bageneukan gai bat prestatuta, ba, zeneukan gai bat prestatuta hobeto esan da, baina ezinbestean edo, beste kontu bati buruz hitz egiten hasi behar dugu, epai atzoko atzateratako epaia eta tabernak gaur irekita egotea. Ez dakitze iritzi daukazun, zure iritzia edo ikuspegi zientifikotik imaginatzen dut antzekoak izango direla.
Bai, bueno, ikuspegi zientifikotik egia esan ez da, zalantza handirik. Kontua da, bueno, epai egitegietan, ba, pentsatzen dut, txostenak eta interpretazioa eta horien araberako erabakiak hartzea dela haien lana, eta egia esan, ba, eskubideen murrizketa ikaragarria da, ba, bai tabernak iztia, bai etxeratze agindua, bai herritik atera ez izatia, ez da, eta orduan, bueno, ba, eskubide horiek defenditzeko edo, bueno, horiek zaintzeko edo, bai begiak erabakiak hartzen badituzte, ba, pentsatzen dut, arrazoituta izango diala, legeetan arrazoituta. Mm-hmm. Baina zientziaren ikuspegitik, hor, bai, egia esan, oso argi utzi behar da, ez da hola inolako zalantzarik, ba, bueno, tabernak, edo tabernak bezala, beste dozein espazio, itxi, gaizki airezatu, maskarari gabe gaudela, hitz egiten batez ere, eta elkarren handik, ba, niko juntu edo, kontuan hartuta, erosola 8 metrora ere iritsi daitezkela, lasai asko eta gaina metatu egiten diala espazioan, ba, espazio itxi hoie guztiak transmisio arrisku ikaragarria daukatela. Hori da ikasi deuna urte bete honetan. Eta hori abat frogatuta dago. Aldiz, ikusi dute, ba, adibidez, gainazaletatik gerta daitekeen kutsaziak, ba, oso txikia diala arriskua, hor ez dala kasurik apenas eman, edo behintzat ez dute ikusi, ba, norbait izketan nahi da, da esate baterako, eta ordenagailuan gelditzen bueno, gelditu daitezken virus partikula horiek, hoien bidez, gero norbaitek ukitu eta ahora edo sudurrera iritsiko balia ere, ez da ikusi horren bitartez, inor kutsatu den.
Osa, askoz gehiago, airetik zuzenen hartu.
Bai. Transmisio bide nagusia da, ordan, badauden herri batzuk lehen hartzen zirenak edo hartu izan direnak eta leku batzutan guenikan ere hartzen direnak, adibidez, ba, jolas parkiak itxi, edo, ba, bueno, ez dakit zenbat, ba, protokolo oso zorrotzak, ez, ba, garbitzeko eta desinfektatzeko oso desinfektatzaile agresiboekin gainera, eta, bueno, ba, hor ikusi da, alegina horrera bideratu beharrian, kozaz importante dagoa dela, ba, aireztapenak eta maskarak ondo jantzita dukitzia horrea, horri ematia garrantzia, ze hor gertatzen da. Mm-hmm. Kutsatziak, orduan, bueno, ba, taberna barruak, ba, badia leku bat, ikuspegi horretatik, ba, arrisku txuak, eta hain zuzen ere, ba, hartu izan diren, eta udaberritik egindako zeak dira, bueno, datu bilketak. Mm-hmm. 169 lurraldetan egin dituzte, ikusi dute, ba, neurriez farmakologiko deitzen zaien hauek, ba, zeintzu diren eraginkorrenak, eta justu, ba, taberna eta jaketxeak istea, eta gimnazioak, eta kultuzko lekuak istea, horiek dira ezteanak, eraginkorrenak.
Mm-hmm. Baina orain,
salbu espen emat gertatu zan nun baita horrezakin nola begiratu dituzten datuak, ez edo zer egin duten, ba, bueno, irikita zeudela ez zela gertatu bat, da garri.
Nik hemen ulertzen dut, oza, epaitegiak hartutako neurria, bueno, orain dikere behin-behinekoa da, ikusi beharko da behin-betiko erabakia zein den, baina ez da, oza, epaian esaten dutena, ez da, tabernetan ez dela kontagiatzen jendea, ez? Osa, ez da hainbeste kutsaketa datuetan oinarritutakoa, edo ala ulertzen duzu. Osa, hori uste duzu, hori esaten ari dira epaitegietan, tabernak ez direla arriskutsuak, edo gobernuak ez zukela eskumenik hortan sartzeko naiz eta COVID-ari aurre egiteko neurri aldetik bai izan zentzuzkoa.
Hori da, ba, ez da, kinik arbine biurruren zea entzundet, argumentazioa, eta hor bai ematen dut datu bat, ba, data jakin batzuetan, tabernak irikitatzen duela ere, ba, intzidentzia etzala hilo, edo, bueno, horrelako zerbait. Dune ematen du, eta batzuk horri heltzen diote, ba, zalantza piztu daela, ba, benetan tabernak baote diraen transmisio arrisko handiko lekuak. Da, bueno, hori behintzat, zientifikoki horreta zalantzarik. Taberna kanpuak askoz seguruagoa dira, edo zer gauza kanpuan egiten dana, askoz seguruagoa da, 30 aldiz seguruagoa, ez da? Baina, klaro, esan detena, epaitegia pentsatzen dut, ba, ba, eskubideen aldetik zehatuko dutela, erabakiko dutela, eta alde horretatik egia, ba, eskubideen murrizketa ikaragarria dela, baina ez, tabernari antzako bakarri, ba, danok, ez da, ia, ikusten, ba, gure askatasuna, ba, erabat, mugatua.
Baina horrere, muga bat egongo da, ez? Osa, ze punturaino ulertzen dugu, pandemiari aurre egiteko zenbait neurri hartu beharko direla, tamalez ere agian zenbait askatasun gutxituen, naiz eta gerora ere, igual gehiegira ere joan den, okritik asko ere goten ari diren kontrol sozialerako edo nola ze ondorio negatibo ere izaten ari den horretan, baina azkenean zertan oinarritzen den, ez? Ez dakit, zenbateraino diren gobernuak hartutako neurri hauek soilik ikerketa zientifikoetan edo datu zientifikoetan oinarrituak edo zenbat daukan politikotik. Ze gau neurri hau hartu da, 1.000 pertsonatik 500 kasuko inzidentzian jarri da muga hori, baina hori ere entzun izan dut, muga oso handia dela, 350-ko muga ere beste herrialde batzutan hori hartu dutela inflexio puntu bezala, eta guk ja berez bagen biltzela lasaiago zentzu horretan. Ez dakit gobernuak ere oinarritu gartzen.
Europarekin alderatuta eta Europako gaixotasun infekziosoen erakundeak jarritako semaforua, ba, asko zazorrotzagoa da hemen ezarri dena baino. Eta, bueno, ba, hor ja ikusten da, ba, ikuspegi mikrobiologiko eta epidemiologiko batetik baino gehiago ari direla, ba, pixkat, bakoitza bere lurraldearen, ba, eskumenen arabera eta gobernatzen, ez da? Ez dauka zentzurik pandemia batean, ba, lurralde bakoitzako neurri hain desberdinak hartzia eta hain desberdinen ulertzia, baldin eta bizimodua antzekoa balima eta azkenian gure portaerak baldintzatzen dulako asko eta asko transmisio hori. Da, gugeat, transmititzen deguna virusa, orduan hori gure jarduera da oinarria eta hortik dator baita ere gure eskubideen murrizketarena, ba, guzti ononerako uko egin behar diegu gauza batzui. Ba, eta hori horien artean, ba, hori daude, adibidez, ba, hori, ba, tabernena. Gero, hainbeste jende bizi denean taberna taz eta, ba, hor ja beste gogoeta bat egin beharko da, nolatan gure sistema eta gure bizimodua hain oinarrituta da on, taberna inguruan, ezta? Baina hori, lehenagotik zetorren, eta beste gauza bada, kalte nabarmena egiten zaienez, sektore jakin batzui, eta taberna naiz da bakarra, desde luego, baina haiena ere tartian dago, eta langile asko daude, hori ere, konpondu beharko da, baina hori guk, bueno, ni behintzat ikuspegi zientifikotik hori ezin eta saldo, hori lehendik dator. Baina bai hartu behar da hori guztia kontuan, neurriak hartzeko garaia, hori bai.
Ja, ez dakite,
eta bezala gure portaerak baldintzatzen du transmisioa.
Baina hortan ere, osea, gure portaer ere baldintzatua dago, ea tabernak irekitzen dizkiguten edo ez dizkiguten irekitzen, eta horrek ere asko baldintzatzen
bueno, duela. Bueno, ba, horretan ze pixka pentsatu beharko, deu. Osea, irikile egotia ez duzen nahi derrigortuta gauden ijutera.
Ja, bai, baina hori da ez, ez gaude derrigortuta jutera, baina egin baten bai aipatzen duzu, epaionek esango balu bezala, ez direla oinarriskutsuak, osea, irekitzen
bai,
utzi bai, badiete.
Bai, aditzena ematen dute, behintzat, ba, haiek aztertu dituzten txosten, eta baina hori izan laike argumentazio akatsa, ez dutelako nahiko argumentatu, ze argumentu zientifikoa sobran daude.
Eta gobernuak jarri bat zuten oinarri gehiago. Erakusteko,
leku itxi, eta maskarari gabe, eta bat ez dira egite bali bada, eta ba, arriskutsua dela, hori oso garbi dao, ja, urte bete honetan erabagarri gelditu da bai.
Bai, eta orduan ez dut ulertzen, zertan oinarritzen diren berriro tabernak irekitzeko, ez agian gobernuak ez zuela egin ondo oinarri zientifikoetan oinarritu haien legea?
Bai, hori da.
Bai, egon badaude, haiek ez zituzten erabili, baina egon badaude oinarri zientifiko, horiek ari zer esaten?
Bai, hori da, hori da. Bai, ikatzo pare bat jarri nitun da, lehen aipatu dudan ikerketa hori, gai du bitan beretzi lurreldetan egina dibidez, eta gero, ba, arriskoen taula, baina hori daude, ja, ba, argitaratuta aspaldi, iazko kontua da, Bai, bai. Eta berretxe egin dira behin eta berriro. Eta gainazalen arriskua uste zuten baino txikiagoa dana, hori adibidez, ba, berriagoa da, hori aterazan balengo hilean, eta bueno, ba, hori ere, ba, ondo dago jakitea, ba, batez ere hori, ba, badaudelako leku batzutan, adibidez izten dituztena hori jolas parkeak, eta
baina horrekin...
objektuak partekatzeko arau oso zorrotak badaudela, ba, bueno, hori ja ikuste dira daka, bueno, lazeixo hartzioa daukaguna.
Igual barran eraten utziko digute?
Nik ezak, betu, nire guna izartu eta berra batea, ondango da berritiko,
Bai, ni ere ez. Bueno, eski, zaindu egin behar degulako eta hori dena. Ba, hori ikusiko dugu, esan dugu, behin-behineko neurria da oraingoz tabernak ireki izana, Bilbon ez dakit ondo esango deten datu, baina ustez, 740-eko intzidentzia edo lako zerbait zeukuetela, 740 inguruan, eta haiek Bilbon ere irekitzen hasi dira taberna, bai, 725-eko intzidentzia pilatua dauka Bilbok, eta nere ireki dituzte tabernak, ez dakit, muga, karo, 500-eko muga ez dieten hartu, 500-dik gora tabernak itxi behar zirela, eta orain horrek esan nahi du, inoiz ez dagoela mugari goraintxe bertan, ez? Ez 500 gora, ez beste inun ere.
Ja, bai.
Bueno.
Bai, bueno, esateizu nik hori zintzen ikuspegitik hori zindetiz, azaldu.
Bai, bueno, ikusi beharko dugu, ea oinarri zientifikoak hartzen dituen epaitegi honek ere, eta zertan gelditzen den behin betiko epaia esan bezala, oraingoz, tabernak irekita, baina bueno, gure entzulei ere, anaren aholkua, irekita badaude ere, etzaudete behartuta tabernara joatera orain denak arrapala dan. Bueno, ez dago gaizkia, gogoraztea igual ere. Ez da torkio gaizkia zuri. Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen tabernak irekitzaren kontu honekin, ana?
Ez. Hori, ikuspegi zientifikotik ez da hola zalantzarik, eta ez da fokua tabernatan eta jatetxetan jartzeagatik, baizik eta hori, espazio horietan egiten dan jarduera motagatik, eta espazioak berak nolakoa dian kontuan hartuta, gutxiak eta airezpaten gabe, eta horre egiten dan jarduera gatik hori da arriskutsua, ez da berna. Eta berdin da, esan detena, ba, gimnazioak eta ere, ba, oso foku ba, arriskutsua, ala ikusi da, eta kultoko lekuak ebai, hemen ba, ez dakit azken aldi honetan urte albadia, elitzak eta ba, gutxik, bintzak jende gutxik inaten dala, agila da, juten dan jendia ba, arriskutan lekoa izan daitekela aginagatik, baina beste leku batzuetan, kultuzko leku horietan, ba, jende gehiago pilatzen da, eta hor bai agerraldi oso potentiak ikusi dituzte, ba, munduan, nazioartean egindako ikerketa dalako. Baina, bueno, beste bilak, gimnazioena eta tabernata jatetxeena hemen ere badago.
Bueno, ikusi beharko dugu esan bezala, zertan gelditzen den, tabernen patronalek egindakoa da epai hori, bueno, salaketa lehenengo epaia bilatzea, baina gero tabernari asko ere entzun ditugu kexu eromena dela, gaur ireki biarritxi eta horrela ibiltzea, haien lanerako ere batzuetan kaltegarriagoa dela, ikusiko dugu zertan gelditzen den, eta ea oinarri zientifikoetan oinarrituta hartzen duten.
Bai, bueno, eta betikoa, gauza bada neurria jartzia eta neurria zentzuzkoak izatea ikuspegi zientifikotik, eta beste gauza bada ba, bizitzeko eta sistema ekonomiko honetan, badirua behar dela, eta orduan laguntzak eta nola bideratzen. Eta hori ja ez da tabernena bakarri, badibidez, isolatu eta honber bali madezu 10 egun, ba, kontaktu zuzena bali maukatzen norbaitekin, baina 10 egun horietan, lanera juten ez baldin mazera, lan agaltzeko arriskua baldin maukazu, lan baldintzak ez dielako egokiak eta zure eskubideak ez badaude bermatuta, eta kasu horretan, ba, jende asko eta asko egon daiteke, ba, orduan, litekena da, arau importante hori, 10 egun isolatuta egote hori, bermatzeko, ba, naiz eta infektatuta egon, ez dezula zuke ere edatuko virusa, ba, igual ezin dezu bete. Eta gauza bada neurria eta bestia da baliabidea jartzea neurria betetzeko. Edo maskara bea, ba maskara kirurgiko batek, ba, zure jardueraren arabera, 7-8 ordure hola irauten du, kasto handia izan daiteke familia batentzat edo jende talde batentzat, ez? Hori guztia, ba, hor da, gauza badia neurria papelan gainean eta bestia da, ba, bete egin behar diala eta betetzeko. Ba, danok ez gaude egoera berberian.
Ba ez, baina guantxe, hitz egin berri dugu zurekin baino lehenago, etxeko langileen elkarteko Isabel Otxoarekin, eta berak ere esaten zegoen, zenbat kasu iritsi zaizkien, COVID-19 ba, kontagiatu edo kontaktu estu bat eukitzaetik, lanetik kaleratu dituztenak, eta hori da esaten duguna, ez? Azkenean, ez da neurri zientifikoak gaizki da dela, baizik eta hori barneratzeko edo horri aurre egiteko beste neurri batzuk ekonomiko zein sozialak hartu beharko liratekeela.
Claro, claro. Hori da, osea, gauza bada, neurriak papelian eta ikusten dana epidemiologikoki ba, zentzuzkoak izatea, eta beste gauza da, balia biderik izatea ala ez, neurriak bete ala izateko. Orduan, bueno, uste dut hori guztia kontuan hartuta, oso geureko jak izango ginatekela gainea nahita ez baldin baditugu betetzen neurriek. Aldizan da ere ez baituzu betetzen, ja, dakit, ikusita jendia denegoera zein da, ez da?
Ahal izan da ezpeitu zubetetzen agian beste tratamendu bat beharko dute. Ana, oso gustora nago hemen hitz egiten, baina pena ematen ari zait, ez digula emango denborarik, gaurko ekarrita zenun gaia lantzeko, eta hori ere bazen interesgarria.
Bai, ba, bueno, elduko dio berriro, zeratorri nila martxoan 8 nola dan, eta gaia zan, neskatamako mezientzialarien nazioarteko eguna, bihar dala, ba, bueno, ba, lasai, itzengo deu beti ere, emakumeak zientzean eta zergatik eta nola gai horri buruz ere, nahi bat duzu zerbait aibatuko dugu eta urrengorako uzten dugu, nahi duzuna.
Bale, bai, primeran.
Eo bestela listo, datorren urrengo kolaborazioan egingo dugu.
Ela saio, 10 minutu bauzke gure indik hitz egiteko, baina denbora hartzeko horretarako ere, nahi bat duzu bota, eta nahi bat duzu urrengo hilabetean ere, martxoaren 8 aitzakiarekin aipatu dezakegu gai berdina.
Bai, biletan ere bai.
Bi ardaz, jendean jakin dezan.
Zer esan horren inguruan. Ez, bueno, ba, hoxe, zan bezala bihar da, neska eta emakume zientzialarien nazioarteko eguna. Neko egun berria da, dauzka urte asko, baina urtez urte, ba. Gero eta indar gehiago hartzen ari da, eta bueno, Euskal Herrian ere egiten dira ekintzak, ba, horrekin lotuta pixkat, helburua da, emakumezko zientzialarien erreferenteak eta biztaratzea. Ba, azkenian, neska gazteak eta ba, ikusten dutelako askotan bere burua ere murretatik kanpo, eta, bueno, ba, zuen horko, bueno, irratikide uzuri aldizu maia dioen bezala ez da, ba, zientzia boterea ere bada, eta hor ba, feministo ezin du alde batera utzi esaten du beak, ez? Eta, bueno, zuen, ba, hori horrela da. Zientzia eta teknologiak, ba bueno, ba ikusita ze garrantzia daukaten gure gizartean, ba importantia da danok ere edukitzea kultura zientifiko bat. Gero beste gauza da zure jarduera profesionala eremu horretan garatuko da neo. Baina behintzat bai jakintza eta ezagutza zientifiko hori eskuratzea hori importantia da, ba azkenean ulertzeko bitu. Guain gertatzen ari den guztia ulertzeko ere oso ondo etortzen da oinarri zientifiko bat edukitzea eta iritzi propioa izateko, ezta? Eta norberak epaitzeko eta erabakitzeko, ba zenbateraino gauza batzuk zentzuzkoa diren ere ez eta bar. Eta hemen aldarrikatzen dana da edo bilatzen dana da eremu profesionalean ere emakumezkoak beharrezkoak direla. Zergatik? Ba zenbat eta jende desberdinagok egin zientzia, ordun eta ikuspegi desberdin gehiago batuko dialako, eta emaitzetan hori asko nabaritzen da. Hor daude, adibide, pila bat. Ikuspegitik, adibide, zaipatu izan du dugu, ez da? Ba, nola, bihotzeko bate, bai sintomak interpretatzeko, eta baita tratamentuan, emakumeak baztertuta daude, ba, sintomak ez dialako gizonezkoanak berdinak izaten, eta orduan, askotan, ba, nola, sintoma tipikotzat jasota da hon.
Bularreko
minori eta ezkerreko besoa mina ukitzia, eta emakumezkoak aldiz, eukitzen dutena askoz gehiago da, min difuso edo, bueno, zabalduagoa, eta estutasuna bezala, eta orduan antxietatiakin, eta horrela, nahazten da askotan, eta gertaliteke, eta gertatzen da, ba, emakumezkoak jutia medikoaren gana, gainera beranduago juten diaze, karo gauza importanteagoa dauzkate egiteko, ba, no, ba igual daukate pertsonaren bat bere kargura, edo bazkaia prestatu behar dut, eta horrelako gauzak ere badia, ba, genero ari lotutako portaerazko kontu horiek ez, ba, beran duzuaz, zuazen ian ere, ba, igual, antxietatia, edo depresioa, edo horrelako zerbait, diagnostikatzen dituzte, dizute, eta antxiolitikoekin zuaz etxera, eta gero tratamendurako ere, ja, azken ian ikusten hori mautzez, ez, jotzeko bada, ba, kateiterrak eta dana prestatuta daudenak, daude gizonezkoen zainetarako prestatuta diala, lodeiagoak eta zuzenagoak. Nokumezkoen da dia, estuagoak eta bihurgune gehiokin. Zerduan horratzak eta ere, ba, ez dia ondo egokitzen. Hori guztia ja, ikusi izan, ba, 2003an abian jarri zuten ikerketa batean, eta gero ja protokoloak eta kundia aldatzen. Baina guain ikan ere, ba, gila esan, harri-garria bada ere gizonezkoek bihotzekoak izateko aukera gehiago daukate, ba, emakumezko gure hormonan gatikan eta babestuago gaudelako, baina eriotzak bihotzekoak izaten dituztenen artean, ehunekoan emakumezkoetan gehiago gertatzen dira. Guainik ere.
Eta ez dago bat ere, ez dago bat ere zabaldua informazio guzti hau, eh? Guk hitz egin izan dugu hemen noizpait, baina zeinuena, ze sintomena, eta hori ere uste ez da bat ere ezagutzen.
Ba, oso importantia da, eta batez ere gainean ikustu dut, emakumezko jakin behar dugula, ze guk gehalden guak identifikatu behar deguna, gure gorputzen gertatzen ari den hori, ba, badala, izan daitekela bihotzeko bat gertatzen ari zizula. Eta hori, hori da, adibideetako bat, nolatan, zientziak ez dituzten emakumezkoak aintzat hartu, eta bueno, ba, igual bizitzak ino, reintzen duzu. Baina hori arlo guztitan, adibidez, diseinu, ingenieritza diseinuan. Kotxian gerrikoak probatzen dira gizonen gorputzekin, panpin batzuekin egiten dira, eta panpin horiek, bueno, maniki batzu dira. Eta daukaten itxura, ba, nola norma beti dan gizona, ba, pixatzen dute, ba, bataz besteko gizon bat bezala, bere altura daukat, eta orduan, berriro, istripu gutxio izaten ditugu emakumezko gizonezkoek baino, ba, generoari lotutako portaera diferentziagatik, desberdin portatzea, eta arrisku gehiago hartzen dituzte gizonek istripu gehiago izaten dituzte, eta gaina talkata handiago izaten da, biadura gatikan eta bat, baina hobeto babestuta daude, ze gerrikoak eta sistemak babesteko, prestatuta daude gizonezkoentzako. Emakumezkoak ez dira hain ondo babesten eta azkenean kalte handiagoak izaten dituzte emakumezkoak. Zer esanik ez, aurdun baldin bazaude. Eta hori aurdun egon da gidatu duen edozein neskak daki. Ze kotxiek ez daude prestatuta aurdun zaudela gidatzeko. Bueno, ia esan aurdun baldin bazaude zer ez dago pentsatuta zuretzako. Adibidez, guain atera dituzten txertuak ere, ez dituzte probatu koronavirusaren kontrako txertuak, ez dituzte probatu aurdun dauden emakumezkoetan eta bularra ematen dutenetan, eta horregatik lehenengo txandan, naiz eta medikoak izan eta lehenengo lerruan egon, baizpare ez dieten, bale, oso ondo. Baizpare ez ematen igual txertuak arteiten ditelako, ez dakigu, ez degulako begiratu, baina badakit virusaren infekzio bat neregan, asko arriskoan bilagokoa dala, aurduan ez dagoen beste pertsona baten baino. Orduan, hori etengabe gertatzen da. No, total. Horre, horiedia adibidiak erakusten dutenak, zergatik dan importantia, zientziak emakumezkoak ere kontuan hartzea. Eta horre, hortan lagunduko luke emakumezkoak ere zientzian parte hartzea. Emakumezkoak bezala, zientziak aintzat hartzen ez ditun beste kolektibo guztia ere, LGTB+, edo maila sozioekonomiko txiki daukan jendia, edo beste jatorri edo etnia batzutakoak diren guztiak ere, ikuspegi desberdinetatik helduko diote arazoari edo ikusi nahi, jakin nahi den, zagutu nahi den alderdi horri, eta orduan emaitza hobi izan.
Aberastu egingo dute ikuspegia.
Hori da. Eta horregatik, horren ari da, sortu zen nazioarteko eguna.
Bai, hori ez dakit non irakurri nuen behin ere, oza, bai, esaten ari zaren eta bai, genero kontuan edo emakumeekin eta bai, beste arraza batzuetako pertsonekin ere oso ezberdin hartu izan dira, beti gizon txuria izan denez, referentzia ere kontu
bai,
medikoetarako.
Hau badago bat adibidu bat oso politak, egintzun Nikon kamarak, Nikon
bai, enpresa?
Argazki kamara, ba, bueno, oso aurreratu adia eta japoniarra adia, ezta? Eta egintzun sistema bat, oso zaila da, jende asko taldian da honean, batanak azaltzia begiak irikita dauzkatela. Orduan, sistema automatikoki detektatzen zuen, noiz zeuzkaten taldeko guztiak begiak irikita eta automatikoki ateratzen argazkia. Bai? Bueno, ba, sistema horrek ez zuen funtzionatzen, ez zitun kontuan hartu, hasiarrek begiak berez, itxilagoak dituztela, eta orduan beak ulertzen zuen, begiak itxita zezkela.
Ai,
eta hori Nikonek egin zuen.
Eta inoiz ez zinatera.
Nikonek oinarri hartu zuen, gizon zuriaren fisionomia eta begian neurria, argazki automatikoen programa hori sortzeko, kontuan hartu gabe beraiek, ez dituztela begiak horrelakoa.
Ai, eta zin izan zuten erabilean.
Paradogikoki, bat, beak ere ez zuten hori oinarritzat hartu. Eta hori da, adimen artifiziala daukan problemetako bat. Ba, ematen zaizkion datuak dira, orain arte bildu direna. Eta ze datu bildu dira? Ze jende hartu da aintzat datu horiek biltzeko? Ba, bakarrik, gizon, zuri, heterosexual, eta...
Eta gero ere, ez dakiten emeste datuetan oinarrituta ere, edo zenbait aurre iritzi, berfustu, ez dakit zert daukadan buruan nun irakurri nuen, baina badakite esaten zutena zela, azkenean ba, emakumeekin edo beltzekin edo beste arraza batzuetako pertsonekin, ere ez dakit nola esaten den euskeraz, baina minaren umbrala esaten zaion hori ere, imaginaten zutela gehiago edo ez zaila inbeste konfiantzarik eman.
Bai, bueno, hori minari. Emakume hori beti gertatu izan zaigu, eta adibidez ikusten da oso errez, hilekoaren mina. Hilekoak ez du minik eman behar, berez. Eta hor minaren percepzioa, subjetiboa, norberarena, norberak zenbat aguantatzen du nere, ba, balintzatuta dago generoagatik, baina gero, medikuntzan ere, ba, erabat, isuri karagarria dago, ba, horre segatik, horre iritzi doien gatik, ez da?
Bai.
Bueno, guk jatzen gehal,
Ana, eske gai interesgarri gari gara ikutzen, baina bueno, lehenengo nola sartu geran tabernen kontuarekin da hor luze egon gera, hementxe utzi behar dugu saioa, segundo batzutan jako izeko 10ak izango dira, eta hemen utzi behar dugu. Urrengo, hemendik 4 astera izango gara berriro zurekin, martxoaren 8aren bueltan tokatuko zaigu seguraski, jarraitu dezakegu emakumeak zientzia, eta seguraski beste kontu batzuk ere, agian txertoarekin beste albiztere batzuk.
Seguro, izango dugu ez zerbait ere.
Bai, ba hori, hemen txutziko dugu, Ana, eskerrik asko gaurkoan ere egoteagatik, eta
itzein
godu guazte.
Urren arte, aio.
Agor.